Драги слушатели, добре сте дошли в поредния епизод на Историята оживява с мен Боян Бочев. Днес отиваме в Копривщица, възрожденското градче, дало и даващо на България светли умове и смели сърца. Повода е 170 години от рождението на автора на първата българска съвременна енциклопедия. Той се казва Лука Касъров. И така, уважаеми слушатели, това е Историята оживява, една поредица, част от предаването Легендите на София по Радио София. За мое огромно удоволствие, отново сме в Копривщица и отново сме в дирекция музеи, в този единствен в България град музей. Темата днес е Лука Касъров, автор на първата българска енциклопедия, личност, която на 24 юни честваме всъщност 170 години от неговото рождение. Роден тук в Копривщица и ще поговорим повече с колегите от дирекция музеи, с така една прекрасна дамска компания. Аз се чувствам привилегирован с един проект, който те имат за Лука Касъров, посветен именно на тази годишнина. Започваме разказа така с различните аспекти от неговия живот и от работата на Лука Касъров. Да започнем от там. Семейството, в което се ражда Лука Касъров, 1854 година. Какво знаем за него? Между другото, от сега и да споделя с нашите слушатели, мисля, че вие сте едни от първите хора, които правят толкова сериозно проучване за тази личност. Много забравена, за съжаление. Но да почнем от неговото рождение. Валя Алексиева, здравейте!
Здравейте, много ми е приятно. Нека първо разкажем за името. Като ние използваме фамилната дума Касър, която е турска дума. Малко по-късно, сигурно за благослучие, в Касър се е превърнало. Означава неплодородна земя, каквото е било землището на град Копривщица. Като именно там предполагаме, че е произходът на фамилията Касърови. Родът в далечното минало живее в три големи къщи в централната част на Средна махала в град Копривщица, като до днес се запазе на къщата, строена през 1821 година. Има живи наследници, но те не са постоянно пребиваващи в града. Ние все пак имахме досег до нея, за да направим актуални фотографии. Тя е доста забележителна, разбира се, е архитектурен паметник.
Има, ако правилно си помня, една специфична дървена решетка.
Ами, тя е еснавска къща. От този период е строена и за този стил е характерно именно дървената обшивка на къщата и да няма плоча строителна, ами да е градорет. За щастие, запазената къща е именно родния дом на личността, заради която сме се събрали Лука Касъров, който, както казахте, се появява на бял свят на 24 юни 54-та година. Самата къща е построена в един много голям двор, понеже няма да имаме възможност да я снимаме и да я покажем, ще я разкажем атрактивно. Южно е изложението, както всички къщи в Копривщица. Казахме, че е еснавски тип. Представлява двоетажна жилищна сграда, като подчертаваме жилищна сграда, понеже е имало практика на първия етаж в семействата да се гледат животни, но тази не е голяма, състояща се от 8 стаи, един просторен кьошк или така наречения клюкарник. В северо-западната част на двора са били стопанските постройки. В момента ги няма. Имало е кошари за овце, зедър, рогат добитък. Като най-много внимание се обръщало на елитни породи коне, които е отглеждало семейството. Яздитни и впрегнати. За естествена ограда са били насяти дръвчета, борчета, брези, овощни дървета и проче. И характерно за Копривщица и до днес има много здравец в двора. Да. Нека поговорим за рода.
Да.
За родоначалник на този Касъров род се счита Лучо Касъров. Лучо има 6 деца. Атанаска, Тодор, Иван, Яким и Донка и Елена. Като е интересно, че един от синовете на Тодор е собственик на една от най-големите книжарници в София. Тя се е намирала на булевард Дондуков и улица Търговска. Иван е брат на Тодор и Иван се явява баща на Лука.
Добре.
Самия той има 7 деца. Ще ме извините, че съм си записала имената. Лука е първородния в семейството, след това се ражда Найда, Петко, Лала, Невена и Влато. За майката в семейството, за съжаление, обаче няма сведения. Касърови в миналото са потомствени скотовъдци, но с годините стават видни интелектуалци. Това, което ги характеризира, е трудолюбие и благодетелност. Споменахме вече, че родът е многочленен. Родословното дърво има много разклонения и ние ще се съсредоточим само върху клончето на Лука. Иначе в сегашно време, те са преселници почти из цял свят, но за съжаление в Копривщица няма. Лука Иванов Касъров се жени за Райна. От брака му се раждат 4 дечица – Божана, Иван, Димитър и Катя. Всички тези деца са възпитани в много широка обща култура. Завършили са образования, висши, реализирали са се по някакъв начин, създали са семейства. Само Димитър не е успял да го направи, но спряла го е болест.
Лука Касъров има колко деца всъщност?
4 дечица. 4 дечица. Божана е първа. Тя завършва Цариградския педагогически институт. Става учителка. Иван е втория. Той завършва Робърт Колеж. Като баща си работи в ръководството на Пловдивската индустриална камара. Димитър, който споменах, също учи в Робърт Колеж. Владее чужди езици. Но тежко заболяване не позволява да завърши образованието си. Катя е последното дете на Лука. Тя учи в Цариградския учителски институт. Специалността е музика и съответно става учителка по пеене. Доброто има възпитание, високопоставените длъжности, които заемат, са доказателство за елитния статут на семейството и стремеж за развитие. Лука Касъров има внуци и правнуци, но семейството вече не пребивава в Копривщица.
Предполагам, че са свързани и с Пловдив до някаква степен.
Техният род.
В момента има живущи в Пловдив, има живущи в София, в Варна, в Карнобат, Италия, Германия, Австралия и чак до САЩ се разпростира Касъровия род. Били са видни благодетели преди, много държат да изборим най-големите им дарения. И нека започна с именно бащата на Лука Иван, който е дарил 750 гроша за построяването на гимназията в Копривщица. Друг от Касъровия род, на име Христо Касъров, изпълнява волята на сина си, като подарява къщата си в Одрин, с цел да послужи за построяване на българското училище там. Това българско училище в бъдеще се превръща в Касърова гимназия, така наречена. И затова можем да ги обособим като видни дарители за българското образование в Одрин. Друг благодетел, съименник на нашия герой Лука Христов Касъров, който дарява почти всичкото си имане за домове на бедни и за училища. Имаме сведения, че братята Тодор и Яким Касърови, които се явяват чичовци на Лука, пък са едни от основателите на българското читалище в Цариград. Янако Христов Касъров, това е член на рода, който е живял в Букурещ. Той оставя цялото си състояние на братята си и баща си, при условието те да подарят голяма част от имуществото за построяването на българското училище в Одрин. И първия, който споменах именно Христо, изпълнява волята на сина си. Не на последно място, разбира се, най-видният дарител в рода е нашия Лука Иванов Касаров, който през 1885 заедно с жена си Райна дарява 824 меджидиета. Меджидие е турска парична единица. Едно златно меджидие съдържа грама чисто злато. Като малко по-късно Лука внася още 50 сребърни гроша за пострадалите българи от сръбско-българската война.
Ами да, тази дарителност, това, тези начинания са много характерни за Копривщица. Дори само споменаването на Хаджи Ненчо Павлов, но те всъщност са много фамилии, които са дарявали за църквите в Копривщица и за двете църкви тук. Но действително е впечатляващо и това, което са оставили Касаровия род като цяло, не само Гереон и Лука Касаров. А това, че можем да ги срещнем по целия свят, сякаш тръгва и от самия него, тъй като след като учи в Копривщица, той заминава за големия Цариград, който можем да кажем, че си един така мултикултурен град по това време. Какво знаем за периода му там? За началния период, разбира се, там.
Началното си образование Лука Касаров получава тук в родния си град.
Слушаме екскурзовода Петя Стефанова.
След което семейството се премества в Цариград. Там той учи в българското училище, което се е намирало на квартал Фенер. В квартал Фенер през 1871 година. Жаждата му за развитие, изключителната му ученолюбивост и амбициозност му дават възможност да продължи образованието си в едно от най-елитните училища в Цариград, а именно Робърт Колеж, където овладява английски, руски, френски, немски и турски език, превежда и адаптира Шекспирови творби. В Цариградския колеж получава и титлата бакалавър на изкуствата, завършва през 1877 година. В Робърт Колеж през 19 век са приети 1629 българи, от които 9 са коприщенци. Един от тях е и Михаил Маджаров.
Племенник на Бенковски.
Да.
Да кажем също и това нещо.
В продължение на 16 години работи в Цариград като завеждащ политически отдел на вестник Зорница. Това е единственият български вестник, който Високата порта разрешава да се чете в България, Македония и Одринска Тракия. По време на руско-турската освободителна война Зорница се оказва единственият вестник, даващ информация на българите в Османската империя за хода на военните действия. След напускането на Касаров, Томсън пише за деловите му качества и дейността, която е извършвал през годините. Извършвал я е съвестно и вярно в пълно наше задоволство. Заниманието му е отговорно, изисквало много умения, знания и талантливо журналистическо перо, всичко, което будният коприщенец притежава. Копнежът му към родината го завръща в Пловдив. Там работи като гимназиален учител. А от 1 януари 1896 година Министерство на народното просвещение го командирова заедно с други гимназиални учители в помощ на Пловдивската народна библиотека и музей за съставяне на каталози, а няколко години по-късно е и назначен там за главен библиотекар и поддиректор на Пловдивската библиотека. До 1915 година е уредник в тази библиотека.
Тоест, това са 20 години от неговия живот. Сега това, на което аз съм попадал, че той помага и за преустройството на библиотеката и на музея в Пловдив. Нали така? Всъщност, работейки и върху неговия личен архив, и с неговия личен архив, предполагам, че и тази информация сте попаднали на нея.
Интересна истината, Лука Касуров е много по-известен в Пловдив, отколкото в Копривщица. Ние затова сме се събрали, затова водим този проект. За да го популяризираме, по-скоро да го припомним и тук. Когато бяхме посрещнати в Пловдив, ние се почувствахме много уважавани. Когато казахме темата на нашето гостуване, те ни предоставиха толкова голяма информация и толкова обширна и толкова ентусиазирано доцент Петко Георгиев ни разказваше, че да, той действително по-голямата си дейност, Лука Касаров, е бил в Пловдив.
Най-големият труд на Лука Касаров за онова, с което остава в българската история и вероятно и в днешно време е много впечатляващо, когато така човек си представи и види всъщност какво е оставил. Лука Касаров е автор на първата енциклопедия, българска енциклопедия.
Да, това може би е най-важното нещо, което трябва да отбележим и да запомним за личността на Лука Касаров, именно, че той е автор на първата българска енциклопедия.
Думи на Виолета Цолова, екскурзовод към дирекция музеи, град Копривщица.
Започва да работи по нея още през 1877 година, след като завършва Робърт Колеж. И цели 30 години не престава да полага усилия и труд за създаването й. Работи сам и без сътрудници. Речника е издаден в 3 тома с общо 3172 страници и над 23 000 статии. Първи том излиза през 1899 година и съдържа 992 страници от А до К. Втори том през 1905 година е от Л до П. И трети том излиза през 1907 година от Р до Я. Речника е много широко обхватен. В него са поместени географски, научни, митологични, библиографски и други сведения. Издава го книжарницата на Даган Манчов, който наред с Христо Данов са сред най-големите книгоразпространители през Възраждането. Може да се каже, че Касаровия речник е и кулминацията на издателската дейност на Даган Манчов. Интересно е да се спомене, че за да се осъществи печата на речника, Драган Манчов продава своята къща, а за трети том залага пенсията си.
Да, т.е. дава всичко и двамата е впечатляващо желанието, с което работят по този енциклопедичен речник. А в крайна сметка, какво можем да кажем, че има като ефект в по-късни години? Защото, ако правилно съм проверил, дълги години се ползва този речник. Той много следващи изследователи стъпват на него. Предполагам, че ще съгласите с това нещо или ако сте попаднали на такава информация.
Речникът е имал за цел да послужи на всички българи да се намира в тяхната библиотека. Няма база за сравнение колко е бил полезен той, защото той не съдържа само думи.
Да. И всъщност в пайт говоря към първи том на енциклопедическия речник. Касаров още тогава запознава читателя с причините, които го потикват да се заеме с написването на първата българска енциклопедия.
Слушаме Анна Стрелкова, екскурзовод към музеите в Копривщица.
Какво казва той? Ние имаме нужда от една наша си справна книга. Една пълна енциклопедия, която да ни осветлява с обилна светлина по всички предмети. И всъщност Лука Касаров е основоположник на българското енциклопедично дело в България. Поставя си трудната и благородна задача да даде на българския читател един пълен енциклопедически справочник. Тук трябва да споменем и един друг колосален негов труд. Годините, прекарани в Народната библиотека, го вдъхновяват да напише и друг труд, обемен, състоящ се от 4232 страници под надслов «Пълен български речник». Този ръкопис, 7 томен, не е издаден поради липса на средства и издател. В момента се пази в отдел специални сбирки на Пловдивската народна библиотека.
Ние споменахме и за преводи на Шекспир, които е правил. Така, поне по мои впечатления, това са едни от първите български преводи на Шекспир. Отбелязал съм си също така едни неиздадени книги с научно-популярен характер, с заглавие Остроумие, но нека така няколко думи да кажем и за личния архив, това с което сте работили. Стана дума, че то е притежание на Народна библиотека Иван Вазов в Пловдив. Красимира ще ни разкаже повече действително за цели, за проекта, който сте направили.
Лука Касаров работи в Народна библиотека Иван Вазов, град Пловдив, в продължение на 20 години. До 1 април 1915 година, когато се пенсионира по болест, завръща се в родната Коприщица, където умира на 8 май 1916 година.
Красимира Петрова, екскурзовод и съавтор на проекта на дирекция музей, посветен на Лука Касаров.
Съдбата на Коприщица е да възпитава децата си в родолюбие и да ги изпраща по всички краища на родината, а и на света. За делото на Лука Касаров трябва да се говори повече. За целта на настоящият проект е да изследваме и популяризираме живота и дейността на нашия виден съгражданин Лука Касаров. За целта посетихме Народна библиотека Иван Вазов в град Пловдив, където имахме възможност да се докоснем до личният архив на Лука Касаров. Архивът съдържа кръщелно свидетелство, диплома, издадена от Робърт Колеж в Цариград, в специални сбирки се съхранява ръкопис на тълковен речник на български език в 7 тома. През 1972 година Пловдивската библиотека е откупила част от документите на Лука Касаров от неговия син Иван. С колегите направихме презентация по случай 170 години от рождението на бележитият Коприщенец. Представихме презентацията пред възпитаници на средно училище Любен Каравелов в град Коприщица. Предстои представяне пред по-голяма аудитория като гости и жители на града на 24 юни. Наш дълг е да разпространяваме великото дело на своите съграждани.
И смятам, че тук е момента с голямо уважение да изкажем своята искрена благодарност към доктор Петко Георгиев, главен библиотекар и завеждащ отдел специални сбирки в Народна библиотека Иван Вазов, град Пловдив, за отделеното време, за търпението и всеотдайността.
Разбира се, присъединяваме се и ние към тези благодарности към доктор Петко Георгиев от Народна библиотека Иван Вазов, град Пловдив. Сърдечни поздравления за осъществения проект към прекрасните екскурзоводи в музеите на град Коприщица, Валя Алексиева, Петя Стефанова, Виолета Цолова, Анна Стрелкова и Красимира Петрова. Изказвам заслуженото признание за дирекция музей, начало с директора госпожа Рени Пачева, Светлана Мухова, уредник на музей Георги Бенковски и автор на редица научни статии и книги, и техните колеги. Личността и делото на Лука Касаров, автор на първата българска енциклопедия, оживяват благодарение на труда на всички изброени. На 24 юни неговата 170-та годишнина ще бъде почетена отново в родната Коприщица. Скоро обещавам отново да сме там, за да ви разкажем още някоя важна за самочувствието ни история. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев. Записите осъществих в старата спицерия, днес дирекция музей на площад 20 април в Коприщица. За текста в стриминг платформите се грижат Людмил Фотев и колегите от дирекция дигитални програми на Българското национално радио.